Yo, anya mi. Mene gbene le mi nkuse imba ongo. Inka bumbe ba shie na anyu ngwa wye mo ikon. Ni beni infio le daale. Mwane nye nuwa hine ji nye nye mi kometo nye bi nye che. Ke nye usofu ebeneza lamte. Mi ninke ganwye mo ya bibla mi bahanye le. Mene yye mo ninke mba nke bahanye alo nani nyungo echumi ninke ha jile mbi ifenji. Ichu sanile inwo legbe ake. Miji anu kwa ligbele. Miji anu kwa ligbele. I am the true way of life. Ni blofu ba ake. Miji anu kwa ligbele. Ke muku ke miji anu kwa ligbele. Ke woke anu kwa liye. Anu kwa leji noko ni mujibehi. Anu kwa leji mon kebo. Alo ewu bushi. Ake ifi noko ihabo. Ni amono no ifi ihabo. Noji nani woko ake anu kwa le. Ni ka ake gbele. Beji noko alo heko ni wachon ke ya heko kulu. Miji anu kwa ligbele. Chon wapi fi je moku kra ni yuo. Mwani yuo ji. Wache wanuncho Yesu Kristo. Mine wo ike leji anu kwa ligbele le. Ija ake. Peni ija ngwen iba shikon ne lo. Ne iba shikon no. Iba ne ba shie yue mo. Alo wala yue mo. Ichon mo fien mo. Ne ene balake. Eke ikasi lo e tashi. Ne nakambia min le. Eche be ni iya unwe eko unu. Eja ake. Numiye eba gbo. Numiye eba eba gbo. Nike gbo ni etishin le. Iku se iya unwe ma le mle. Ene ni be kuku o ni eche le. Ya shukpon ono. Ike kasi lo etashin. Nika ame mba sane. Kenchon nguen sanihi. Nika menwye. Nika amake. Iya. Niku sebe kun. Nike bale. Ibaba wo mofemo. Ni hile. Iyile. Kaya. Hini yo. Nika wakani wabibla. Alo. Ngalemlile. Niji John 14 verse 1-6. Jemeni ike ikasi lo ake. Iya unwe. Niwa haba iku unike ba. Icha ake. Iba wo. Ibi ike ya hini ledi enche. Iyo. Nike ba ishin moko. Ene ni ha kasi loe bile. Ake. Nuncho. Ni henu uyuo. Ake. Uya. Ube kuhue. Walegbele. Te fiten. Alo te ba fiten. Wana nakangbe. Ene ni. Kristu kama ake. Be ni nchon. nyɛli nyɛli gbɔ dzugbaa shi kasi lɔɛ kɛ daabi wɔli gbɛ kɛ yi yiɛ nuncɔ cɔ mɔ wɔ nɛkɛ gbɛ nɛ ɛnɛni ha Yesu diɛ nchɛ gbɛ ida ni kama kɛ miji gbɛ lɛ anukwali lɛ kɛ wala lɛ ɔfiɛ mɔ ni oyi nɔ dani ona nwɛlɛ badza ɔtsɔnɔ dan wanyɛ oya nwɛma lɛ mi yomɔ ni nuncɔ Yesu ekɛ amɛ efia amɛ nakpɛ waa dɛ nchɛ ni amɛli nɔ ni amɛfiɔ ɛnɛ ha wɔli akɛ kristo dzɛ nwɛ wɔti mu ko eya ko nwɛ da ne wɔlɛ dani mu ko alo mɔ fɛ mɔ ba nyɛ ni eya nyuma dzɛ yɛ ma nchɛ maami lɛ bɛdza itsɔ eko itsɔ mu ko nɔ naka mɔ dzi kristo ɔha kristo kɛ kasi lɔ ya kɛsi mɔ fɛ mɔ ni o su mɔ ni o ya nwɛ lɛ badza ɔtsɔ mi kristo nɔ edza kɛ mi dzi anukwali lɛ gbɛlɛ kɛ wala lɛ ɔ kristo nkɛ wa kɛsi lɛ dzi anukwali kɛkɛ bua kɛ iba fi nɛ abuɛ anukwali ilakambo nkɔkɔkɔ si ifi lɛ pɛpɛpɛ ihabo ɔhɛ kɛ mɔ fia mɔ kɛ itsui kɛ inɔ fia nɔ awu lɛ kristo mi idza kɛ lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ ɔhɔ kɛ wɔ nyɛ ni wɔ kɛ wɔ ya pɛtɛ kristo alo wɔ tsɔɛ nɔ wɔ nyɛ wɔ ya nwɛ ma lɛ mi ha ma ha bo intoko kɛ dzi no buɔ mi tue nɔ wu taa ni okɔ kɛ ya otsu nɔ ifia kɛ wɔ yɛ gbɛ ni wɔ tsɔɔ nɔ kɛ ya nwɛ alo tsulɛ intein nɛkɛ gbɛ nɛ kɔ tsɔɔ nɔ ni o ya tsɔ ekoŋkulɛ wu laadzi o nyɛŋ o ya nwɛ alo o ya tsɔɛ intein sikɛ o kɔ step sɛ kɛ kɛ te nwɛ lɛ alo antwele lɛ nɔ kɔ damɔ alo yi antwele lɛ nɔ wo nyɛ o kɔ kɛ ya tsɔɛ intein ɛnɛ tsɔ wɔ anukwali mi akɛ kristo lɛlɛ lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ lɛ dzi atwele lɛ dzi antwele ni wɔ ba nyɛ wɔ hiɛ nɔ kɛ ya nwɛ lɛ wɔ anyɛ mi mɛnɛ bi nɛ John 14:1-6 nikodemus sɛ sɛ ekɛ wɔ pefi akɛsi lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ tsɔɛ nɔ no ka laadzi tsɔɛ nɔ no ka gbɛsi nɛka atwele lɛ nidzi kristoɛ kɔ hiɛ nɔ gbɛ yesi mɔ bɛ kɔkɔɔkɔ si oyɛ himɔ kɛ yeli akɛ imɔ mi odzugbaa nikɛ bo akɔ kɛ ya nwɛ ma lɛ mi minkamfo kristo mi ha bo mɛnɛ kɛ dzi okɔ otsui wonɔ fia nɔ wui mi lɛ iyɔyɔ akɛsi wotsɔ gbɛ kpakpa lɛ nɔ anukwale gbele ochono wanya mi nkpabu fai na kengbe na mi un inka inkwe ni inna nuha inchon ne kengbe na eno ni mi insumo ni bo un uba chon ne ken anukwale gbele eno ni inkabu fin wa hiyen ne ken achwele na eno ni wake ya mwe male mi nkpabu fai wo Kristo ake oyura elilo ni imomi nke bumi ni ke wofe ayangwe manle mli in papa mami inyami imbi ni obuo mi tuwe mene Kristo di encheke miji anukwale gbelele miji anukwale gbelele ko yina kangbe no unada wala inokon ehian budon ugbo nkoko oko ke bi le se wo fe wo pe ye ije niji nwe mi npa bu fai mi kan fo Kristo mi habu mene chele ni ko isha fe ba kibu ni ba ba to tri mi ni ko ba fi ino fe eno woni obo mi tue bi antone masumo ni o sole mo kuku ne o yinse ni he mo ka yeli no ba na ye sole mo na mi e u na da wala o inche yue mo na ka yue mo na ka yinse Nuncho Kristo, mene, inake, buji anukwale gbelele. Imbo ongo, kenye shafen akimi, agwene minchabu, batanchimi, nuke miyafu uno, ngangbeye uwala wulule emili. Nibino baba, uke miyachon ugbeneno, kaya unwe manle emili. Mindabushi, ake, ukpomi, keje isha gbele eno ni okami ufun da wala gbele eno anukwale wala gbele eno jomo ji uno ake uherimi ni mene mene imbafi uno ya ugbami Yesu Kristo amen yo mene ni usole ne kesole mone Ona dawala, ugbo nkoko oko, uchon anukwale gbele eno. Yano, no tau, somo ku ni uya, somo ni, achon bibla anukwale yemi. Ni uko ya pete. Maka mfu, ke ukwe ni unye uya somo kuhue, maka mfu, wosomo ihabo iyajile mfe neka somo ne baptist unye ni ujanyungo ujugbaan mwa ajobu ikabu anishi kajangmene kayashida ya Yesu gbami amen bye bye